Jeg var i jeg var toget den anden dag.
Ja.
Og der var stort set ikke nogen, der havde mundbind på.
Heller ikke, når de stod op.
Ikke, når de stod op. Der var lige et par stykker. Der var et par enkelte stykker. Men stort set ikke nogen, der har mundbind på.
Ja, jeg tror faktisk, jeg har haft lidt samme oplevelse i, jernbanen.
Mm. Ja. På jern, på de, og de danske statsbaner.
Danske statsbaner, de danske statsbaner. Med det store puffende lokomotiv foran. Nej, men jeg synes, det er vildt fedt at se, at det skrider.
Mm.
I forhold til, hvad folk de... Det er jo ikke en politisk statement fra folk. Det er bare sådan, åh, vi gider ikke, og så gør de det ikke. Og det er lige, nærmest lige så godt til mig.
I går der var jeg til bogreception, og der var et stort skilt på døren ind til kirken, hvor bogreceptionen var, hvor der stod, alle har mundbind på, hvis de er inde i kirken, eller hvis de er nede i kælderen. Ingen eneste havde mundbind på. Ingen eneste.
Dejligt.
Og hende dame, som jeg så sad ved siden af, hun siger også på et tidspunkt, så læner hun sig ind til motionen. Jeg er jo vaccineret, du skal ikke være bange.
Det var jeg sgu heller ikke rigtigt.
Men velkommen til Ytringspligt podcast. Vi er dine værter, Lars Krav Andersen og Alexander Valør. Og vi er hernede i bunkeren, og jeg er ikke længere Rasmus
Munk Søndergaard.
Jeg skulle til at sige Malmer, men det var det selvfølgelig ikke.
Alle hedder Rasmus.
Alle hedder Rasmus. Og
jeg er heller ikke en Pokémon.
Og ikke en Pokémon. Men det kan være, at der er nogen, der hedder Rasmus, der sidder i chatten. Vi har i hvert fald en Anja, og vi har en Harmon, og vi har en Landsby-tosse, og det er faktisk Landsby-tossen, der står han. Vi har Anders her, der skriver, du fræk, Lars, og en kys-emoji. Den er god nok.
Tak, Anders.
Velkommen til vores podcast. Hvordan gik det med, det ved jeg ikke, om folk har set. Det kan være, man har, det kan være, man ikke har, men du har jo lavet et podcast-afsnit sammen med Rasmus Munk Søndergaard.
Ja.
I går.
Min anden advokat.
Din jurist?
Altså det sad vi og snakkede lidt om i går. Er han egentlig advokat? Fordi han er jo i advokatlærer, men han virker som advokat for mig, så ja. Hvad man kalder ham, det er et godt spørgsmål. Nå, han er i hvert fald så godt som advokat for mig. Jeg kender ham jo fra inden ved Caritasbrønden, hvor jeg stod og solgte ulovlige øl.
Og du kender ham ikke før det?
Nej, jeg kender ham ikke før det. Han kom jo anstigende. Med vores gode husvand, Klaas.
Ja, god gamle.
Ja, og så snakkede vi lidt der, og jeg tænkte, inden jeg hørte, hvad han overhovedet sagde, jeg tænkte, er du jurist eller sådan noget?
Mm.
Ja, det var han. Jeg tror, det var fordi, der var en, der sagde, at han ikke havde penge til at købe en ulovlig øl, og så tænkte jeg jo, jamen, så kan vi ikke rigtig begå en ulovlighed.
Mm.
Så kom Rasmus Munk Søndergaard og sagde, du kan jo sælge den på kredit,
ja.
Så er det stadigvæk ulovligt.
Nå, okay.
Så det var lidt morsomt. Men så arrangerede han jo den her corona anti-lockdown fest.
Som du streamede fra din kanal også ude
ja,
i Valby.
Som jeg også, ja, som jeg streamede sådan en halvanden times tid. Sådan okay content, vil jeg sige. Altså, der skete
bestemt,
lidt. Der
ja, kom jeg så med. Det var godt. Ja, det var spændende.
Vi anmeldte os selv og sådan den slags ting. Det var meget muntert. Og så er han jo så blevet min advokat nummer to nu her, fordi han har at gøre med den her sag, hvor jeg... er blevet forsøgt stanset af politiet i forhold til at filme politiet.
Ja.
Og så det har han nogle... han har klaget til statsadvokaten over, at politiet afviste anmeldelsen, fordi de ikke synes der var noget ulovligt nok, og det mener vi, der er, og det er der også nogle gode juridiske argumenter for. Så han kom herned i bunkeren og sad, hvor du sidder nu, og så sad jeg og styrede
løgerne
der, og det gik overraskende nok nogenlunde glat. Alle kunne høre og se, hvad vi sagde og sådan noget, så vi fik også en god snak om grundloven og forsamlingsfrihed og mænds rettigheder, kom vi også lidt på. Han er meget, det er noget, han brænder for, det er sådan fædre, der ikke får deres ret, altså ret til samvær med deres børn og sådan noget.
Hvor gammel er han? Vi er
han
meget ung.
Jeg tror, han er 32. Han er født i 88, så det er sådan deromkring. Han er der først i 30'erne, så han er på alder med dig nærmest.
Nærmest, men overhovedet ikke, for jeg er meget yngre. Men ja.
Ja, og så sad vi og havde en god konversation, og det virker også som om, at folk derude, de synes godt om det.
Mm.
Der er i hvert fald sådan rimelig god audience engagement.
Very nice with the nice audience engagement. Hvad fik I sådan ud af jeres snak? Hvad var konklusionerne i det? Fordi at han læste jo selvfølgelig op med sin klage eller hvad man siger, sin beretning.
Ja, sin breve. Ting og sager sådan med at han ikke var indkaldt til retten, ligesom jeg heller ikke var i forhold til det her grundlovs eller den her forsamlingsforbuds bøde, vi har fået, og sådan noget. Så der var ikke rigtig nogen konklusion, men det var sådan mere en opfølgning på, hvad der egentlig skete med nogle andre ting. Der er jo tit folk, der udspørger hele tiden, hvordan går det med den og den sag, og den og den sag, og den og den sag. Så jeg synes ligesom, at det er på sin plads også at lave en opfølgning, hvor man ligesom siger, at nu er vi der, fordi ting i den kaliber, de går ufattelig langsomt. Så det bliver sgu ikke afgjort sådan på en halv formiddag, eller bare en måned, eller to måneder. Så det skete jo her i november, den der coronafest, og det er jo først, altså, det ruller først nu, og det er jo nu, vi klager over, at vi blev indkaldt. Og
det altså, flyver tiden bare afsted, var. Hold kæft, mand. November, var det så lang tid siden? Og nu er vi i juni?
Ja.
Over et halvt år siden?
Ja.
Det kan jeg slet ikke forholde mig til.
Det er et halvt procent af ens liv, hvis man bliver 100. Får det til?
Ja, det passer mig meget godt. Nå, men og Rasmus kan man finde på sociale medier måske?
Rasmus Munk Søndergaard kan man finde, hvis man går ind på min video. Der er et link i beskrivelsen til den stream, vi havde sammen. Der er både en e-mailadresse til ham, så kan man spamme ham alle mulige ting, eller man kan måske få ham til at blive ens advokat, hvis man har noget han ligesom arbejder med, der passer til ens egen sag. Og så har han også en YouTube-kanal, og jeg er sikker på, at man kan finde den, hvis man bare søger på Rasmus Munk Søndergaard. Ham ser vi nok mere til i den ene eller den anden form, fordi det var egentlig meget godt, og vi havde også en god kemi, mig og ham.
Stærkt.
Ja.
Skarp fyr. Men det er jo ikke det eneste, vi har på programmet i dag, fordi vi har nemlig herre mange ting. Men først kan jeg se, at der står no data på den her, så nu skal vi lige være sikre på, at den... dropped frame 0%. Det ser rent nok ud. Nå, det ved jeg ikke. Vi har en masse ting på programmet i dag. Vi har jo, som titlen jo beskriver, totalitære stater i Europa. Og det er jo netop, fordi der jo simpelthen gengæld sker nogle lidt totalitære ting inden for Europa.
Det går den forkerte vej, og ikke kun med corona. Også med emner, der faktisk ikke berører corona. Altså, der er selvfølgelig, vi har jo talt... stolpe op og døre ned om alle de forfærdelige ting, der er sket i Danmark og Europa med coronanedlukningerne, og det er i sig selv slemt nok, men også uden for den her sfære af sygdomsbekæmpende tiltag, som politikere nok vil kalde det. Der er også sket en masse tåbelige ting i forhold til, at vi får taget vores frihedsrettigheder fra os.
Så det kan vi jo, skal vi starte ud med det, eller skal vi tage nogle af de andre ting? Hvad kunne du godt tænke dig at starte ud med i dag, Lars?
Jamen det, jeg godt kunne tænke mig, at vi lagde ud med først,
skal vi tage den her booty her? Det er i hvert fald, eller er det noget andet? Hvad tænker du på? Nu forsvandt bootyen væk. Nå, det kan være, det er fået et problem. Nej, der er en anden.
Det var lidt mere end en booty.
Kan du ikke se, de har fjernet det billede der? Det var fordi, at de har ændret den, fordi at der var...
Vi kan godt tage den først. Lad os bare hoppe ned i de britiske øer, og som vi måske har fornemmelsen af, så er britterne bare lige 3-4 grader mere glade for, lad os sige, frihedskrænkende lovgivning, end en kontinental Europa er. Virker det næsten som om. De er altid lige først med, at de vil forbyde porno, hvor at der bliver siddet på hinandens ansigter og sådan noget. Det var der på et tidspunkt. Og de havde også et lovforslag fremme på et tidspunkt.
Hvordan undgår man det?
Så hvis der er noget porno, der er produceret i
face-sitting.
Ja, så hvis der er noget porno, der er produceret i England, så vil man gerne, jeg kan ikke huske, om det blev vedtaget, eller ej, jeg tror faktisk næsten det er vedtaget. Altså, så kan man jo komme efter pornoproducenter, hvis man ser... I har studier i England, og vi kan se på jeres udsendelse, at der er nogen, der sidder på hinandens ansigter med bare røv.
Men hvorfor?
Jamen, det er jo bare sådan en... det er jo bare sådan noget puritansk moral, der flyder over i lovgivningen, hvor der er nogen, der synes, det er ulækkert og klamt, og så har de lovgivningsmagt, og så bliver det bare til, at nu må ingen altså beskæftige sig med det. I stedet for, at de her puritanske mennesker bare siger, så lad være med at se det.
What, hvor sygt. Nå, okay, det vidste jeg ikke.
Ja, det er flere år siden. Vi kan prøve at se på face-sitting, og så England, og så ban, eller sådan noget. Så kommer der nogle artikler frem, og nogle rigtig sjove demonstrationer, er porno-skuespillere i England, der sådan demonstrerer uden for parlamentet, hvor de sådan, altså de sidder på hinandens ansigt, der er godt nok med noget tøj på, og noget lak og noget læder og sådan noget, men det er ret muntert. Demonstrationen er, grunden til demonstrationen var der, er ikke særlig munter, fordi gudske den engelske stat, eller nogle andre stater, der ikke bestemmer om jeg må filme nogen, der sidder på mit ansigt, og så udgive det. Hvorfor? Hvad rager det dem?
Hvis jeg søger på det, så bliver mine reklamer på YouTube...
De bliver mærkelige.
...ubærlige, fremadrettet. Det bliver simpelthen de helt forkerte ting. Jeg vil meget hellere have så meget. Men
vi laver noget engagement.
Vi har lige Jan Olsen, der sender 17 kroner og skriver, god aften i igloen, cool boys.
Beton-igloen, ja.
Tak. Ja, vi sidder nemlig inde i igloen lige nu. Men vi har jo simpelthen... det er sjovt med den kurve her. Nu klipper vi lige over til den klip. Altså, den ligger sgu da fucking stabilt. Altså, hvis vi sådan ser... 2001 var der 62%, der var overvægtige. Nu er den 63% overvægtige, 64%. Så den ligger stadigvæk inden for, du ved, de sidste 20 år, der har den ligget på samme niveau. Men nu vurderer man så simpelthen, at briterne er nu så fede, at de ikke må se junkfood-reklamer før kl. 21. Regeringen er klar til at forbyde reklamer for chokolade, fastfood med mere indtil om aftenen. Billedet på artiklen blev ændret, at det oprindelige billede ikke var repræsentativt for artiklens præmis, og det var så det billede, som nu kan vi ikke vise det, men fordi jeg har sendt det som besked til mig selv, der var der altså et billede af en voldsomt
stor
bred booty.
Ja. Altså virkelig, virkelig fed sådan BMI-tal 100 eller sådan noget.
Altså som i at personen sidder på en
som om stolen bare tænker kill me, kill me, kill me.
Større end Bamse i hvert fald.
Ja.
Altså, Bamse, han er ikke lige så bred. Nå, men anyways, Storbritannien er Europas fede mænd. 68% af alle voksne britiske mænd er enten overvægtige eller fede. Det samme gælder for 60% af kvinderne over 16 år. Jeg har jo jeg har været på, på ture i Storbritannien, og hvor vi jo også har været ude og drikke nogle øl og møde nogle... nogle ladies.
Nogle hot British ladies.
Yes, and they were not so very hot, but they were very British. Altså, jeg må indrømme, altså, fordi at jeg, altså, jeg ved det ikke, jeg synes sgu den skotske accent, det er sådan lidt charmerende på en eller anden måde. Særligt hos kvinder. Amy MacDonald for eksempel. Hun taler fandme sejt.
Hvem?
Amy MacDonald. Eller hende der fra Doctor Who. Jeg synes, de har en fucking sej accent. Men jeg har været i Skotland, jeg har været i England, jeg har været i Wales, jeg har været i Irland, jeg har været i Nordirland, jeg har været hele vejen rundt. Jeg har sagt mig ikke særlig, der er virkelig langt imellem.
Snapsene.
Ja, det synes jeg. Så de er meget overvægtige derovre, det må jeg skulle sige. Altså, har du nogensinde set Vicky Pollard? Er du meget god, så kan man lige vinde det op, fordi det er nogen, der falder på, når man er så sharp.
Alle dine kulturelle referencer ved jeg ikke noget om. No. Du skal lige 20 år...
Little Britain, der er du ikke.
20 år tilbage, jeg kan godt være Little Britain, sådan cirka er, men du skal 20 år tilbage i tiden for...
Little Britain var for 20 år siden. Men ja, okay. Anyways, fede mennesker, de er blevet fede derover. Der er mange ting, man ikke må, og, de, og det er blandt andet, altså, jeg har hørt på John B. Petersons podcast, afsnit, som han udgav i går i forgårs, at han, jeg mener det var i Skotland, at man ikke må reklamere for 2-for-1 pizza, fordi at man ikke stoler på, at folk simpelthen kan klare sig selv, ellers er der for stor chance for, at de fattige mennesker går ud, og at de fattige mennesker går ud og spiser 2 pizzaer, og der bliver citeret her, vi er forpligtet til at forbedre vores børns sundhed og tackle fedme, siger den konservative sundhedsminister Joe Churchill, i forbindelse med lanceringen af forslaget i dag.
Til det vil jeg godt nævne, er hun i familie med Winston?
Jeg kan google den engang.
Churchill. Og så er det sjovt, eller det er ikke sjovt, det er deprimerende og afslørende, at en konservativ, altså en altså nominelt af navn, borgerlig politiker, er forløber for den her slags lovgivning. Fordi hvis man er borgerlig, så burde man jo være sådan en person, der siger, ja, men der er noget personligt ansvar, og hvis man spiser et eller andet, jamen så er det ens eget ansvar, og så hvis man bliver fed, så er det også ens eget. Altså så er konsekvensen af, at man er fri, og konsekvensen af de frie valg, man har taget. Men altså, ligesom Michael Malice, som du jo også kender lidt nu, og ikke har den store
skrækkelig
sympati med, men som jeg godt kan lide, fordi ja, smager på her forskelligt.
Fordi han faktisk minder en lille smule om hinanden, men på en, han er bare meget mere uhøflig.
Ja, jeg kan godt måske. Men i hvert fald så siger han, at conservatism is progressivism driving the speed limit. Altså at de konservative, de ikke har noget selvstændigt politisk projekt. De er altid bare omkring en til 20 år bag de progressive. Og det, der for 20 år siden var sådan noget hardcore progressivt tankegods, for eksempel med at forbyde fastfood-reklamer, som for 20 år siden var noget, som konservative ville sige, nej, 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 verden går under, hvis vi laver det her, det er den personlige frihed og ansvar og konsekvens og alt det der. 20 år efter, så har de konservative, de har overtaget de progressives politik. Så altså det, som man ser i dag, er de konservatives politik. Det var hardcore venstreorienteret progressiv politik for 20 år siden. Så konservative er, de er jo tit ret ubrugelige, fordi de har ikke noget at byde på selv, andet end de står lidt og råber stop. Vi skal noget langsommere hen mod det kollektivistiske forfærdelige mål. Men vi skal nok komme derhen med tiden, bare ikke så hurtigt, som de progressive vil. Ja.
Men må det være fair at sige, at det er en ubalance i socialismen, fordi at hvis vi ser på det som, at du ved, pragmatikeren har en bum og siger, jeg kan godt se, hvorfor de gerne vil have, at man ikke skal spise for meget pizza.
Det er heller, jeg synes heller ikke, det er godt at spise meget pizza. Jeg vil bare ikke bruge politiet til at tvinge folk til at gøre det.
Nej. Men hvis vi ser på det som i, at den socialistiske stat siger, at vi skal tage ansvar for vores borgere, og vi ved, at hvis man spiser for meget pizza, så er der en chance for, at man bliver for tyk, og så skal vi bruge penge på det. Mm. Fordi at det er jo det, jeg kan ikke huske, hvad tallene er for fedmeoperationer i Danmark, men det er ret højt.
Jeg er sikker på, at udgiften til fedmerelaterede sygdomme er gigantisk stor.
Kæmpestor. Så, og derfor så kan jeg sådan set godt se det fra deres side, hvis man indgår i præmissen om, at de gerne vil passe på folk.
Men
det er jo så igen, det er jo en ubalance i socialismen. Det er jo en ubalance, hvor jeg synes, det er okay, og det ved jeg godt, det er du helt uenig med, men jeg synes, det er okay, at man passer på hinanden, og man har noget fællesskab, og så ved jeg godt, du vil gerne have et lille indkøbscenter, jeg er fint nok med et indkøbscenter på størrelse med Danmark, men der men det er et spørgsmål, at man skal ikke passe på folk, som, altså jeg skal spise de pizza, jeg har lyst til. Jeg spiste en fryspizza i forgårs.
Oh nej.
Det gjorde jeg faktisk også dagen før.
Hvis du gør det om 15 år, så kommer du nok i fængsel.
Ja, særligt hvis det er efter et specielt tidspunkt, eller hvis der er for meget ost på, eller sådan noget andet.
Jamen, også fordi at hele, altså meget af begrundelsen for, at man laver de her indgreb, er jo, at man har det her kollektiviserede sundhedsvæsen, at vi alle sammen skal betale for, hvis Brian og Johnny, og hvem man ellers hedder, æder sig fede, og får en eller anden sygdom, diabetes, eller skal have en gastric bypass, eller for en eller anden fedme-relateret sygdom, så er det os alle sammen igennem skatten, der skal betale. Så det er sådan noget med, man socialiserer alle tabene, altså alt det, som folk egentlig selv skulle bestemme over. Og så bliver det jo så til en løftestang for, at man har ret til at forbyde folk i at leve på bestemte måder, eller reklamere for bestemte ting og sådan noget. Så kollektivisme fører uundgåeligt til mere kollektivisme, fordi folk siger, jamen, nu rager det mig jo lige pludselig, at en eller anden falder på cykel uden cykelhjelm. Så skal jeg jo tvinges til at betale for hans kraniebrud, eller hans rygerlunger, eller nævn hvad som helst. Folk, der kører på motorcykel, alle mulige ting. Så et kollektiviseret sundhedsvæsen fører uundgåeligt til den her slags sundhedstyranni. Så jeg synes, man som specielt også som borgerlig burde angribe præmissen om vi skal have et den slags socialiseret sundhedsvæsen. Men der er jo ingen, der gør, fordi der er ingen, der tør. Det er jo religion.
Vi tør, og vi vil ikke have det. Vi gider ikke at have det. Vi skal have lov at købe alle de pizzaer.
Nej,
eller
og
hot dogs, eller hvad
præcis, fanden, og man kunne godt lave et kompromis, altså sådan et pragmatisk kompromis, selvom jeg er superanarkisten Lars Andersen.
Nu er jeg nysgerrig.
Ja, ja, ja.
Hvad kunne kompromiset være?
Jeg ved ikke. Det vil være bedre, den løsning med for eksempel at lave sådan et tvunget forsikringssystem til sundhedssystemet, ligesom man har i Schweiz, det vil være bedre end det, vi har i dag. Jeg er ikke for det, fordi jeg vil ikke have tvinget folk til at være forsikret. Folk skal leve deres eget liv og tage deres egne konsekvenser. Det, altså, livet er fuld af konsekvenser, og hvis man træffer nogle rigtig dårlige valg, så kan man komme rigtig meget til skade, og sådan er livet altså bare. Det er ikke noget, man skal kunne lægge regningen for hos andre mennesker, eller tvinge andre mennesker til at betale for. Men jeg synes dog, at det kunne da være en god retning at gå i, hvis der blev sådan et vouchersystem, eller hvis der blev en tvungen forsikringsordning til sundhedssystemet. Noget i den retning, i stedet for, at vi bare sådan skal punge ud for naboens sindssygt dårlige valg, og tips og cola, og køre på motorcykel uden hjelm, og alle sådan nogle ting. For når vi tvinges til at betale for det, så interesserer vi også lige pludselig os rigtig meget for, hvad naboen går og laver, og det er meget usundt, synes jeg.
Ja. Så, men det er jo noget af det. Og hvad er der altså, der er, altså, fordi der er mange ting i Europa i øjeblikket, så vi har jo selvfølgelig i Storbritannien, hvad har vi ellers? Jeg synes, du sendte mig måske nogle historier.
Ja, det gjorde jeg også, men for lige at hoppe lidt mere ned i den her Storbritanniens ting, sådan helt, altså, bare for at pinde ud, hvad det egentlig handler om, så handler det jo om, at den britiske stat vil kunne sende politiet ud til firmaer, der har reklameret efter klokken, eller før klokken 21. Altså, de her firmaer kunne komme til og til at se, der stod en styrke med britisk politi og slog deres dør ned og hentede folk, der var i ledelsen for firmaet, fordi de havde begået den meget, meget utilgivelige forbrydelse at reklamere for et fødevareprodukt på et forkert tidspunkt af døgnet. Og når man ser det i det lys, altså hvad loven betyder i virkeligheden og i sidste konsekvens, så synes jeg lidt, at alvoren går op for en. Det er jo ret tit, at alvor ikke går op for en, når man hører lovgivning. Sådan, så følger folk bare loven, og så er det det. Men hvad nu, hvis de ikke følger loven? Jamen, så får de bare en bøde. Jamen, hvis de ikke betaler bøde? Jamen, så får de en bøde til. Hvad så, hvis de ikke betaler den? Altså, til sidst, der er der en benhård konsekvens med staten, der skal ud med magt og gennemtvinge de her ting. Og så tænker man på, er det i orden at udøve fysisk magt over for folk, der har sendt en reklame for en burger klokken 20:45. Jeg synes det ikke. Nå.
Jeg kan helt klart anbefale det, lige før jeg skal finde titlen på den. Men den seneste Jordan B. Peterson podcast er sindssygt god, fordi der snakker de nemlig også om, det er sæson 4, afsnit 32, Free Speech and the Satirical Activist Andrew Dodd. Der snakker de nemlig også omkring det her med, at man simpelthen ikke må tale om, altså at man inden for husets fire vægge ikke må sige ting, som andre folk kan finde nedladende, fordi så kan blive straffet for det. Så,
det er fra Skotland, tror jeg.
Ja, lige præcis. Og hvis vi sidder hernede, og det er bare dig og mig, der så vidt drikker en øl, og jeg så siger, ja, og så ned ad gaden, der gik der en næger. Og så siger du, ved du hvad? Det er jeg. Nu ringer til politiet.
Så nu pisker jeg op til den lokale politistation. Ja,
det og så skal de reagere på det.
Ja. Ja. Og det er vedtaget i Skotland. Jeg tror også, at Count Dankula, den her person, han blev anholdt for at have lært sin lille pok at hejle, når han sagde gas the juice. Og så kan man mene, det er usmageligt, men altså, selvfølgelig må man da lære sin pok at hejle, når man siger tåbelige ting, og så vise det på nettet. Man kan synes, det er tåbeligt, og man kan synes, det er dårlig smag og alle mulige ting, men whatever, så må man jo
stadig have en eller anden form for ytringsfrihed.
Ja, og det har man ikke.
At kommunikere og tænke selvstændigt.
Og det specielt i Skotland virker det her som, altså Count Dankula også fra Skotland. I Skotland, der er det virkelig tilsyneladende på vej ned i afløbet det hele, fordi at ikke at kunne sidde til en familiefrokost og sige et eller andet racistisk. Ja, skal man sige noget racistisk til familiefrokosten? Nej, det synes jeg da ikke, man skal. Men skal politiet så have ret til at komme bræsten og sige, onkel Jørgen, nu er du altså anholdt, fordi din nevø Williams følelser blev krænket under den her familiemiddag. Det er, altså, det er definitionen på totalitarisme, hvor staten kommer ind i alle afkroge af det private liv, også private ytringer og sådan noget. Det er faktisk lige før, jeg vil sige, det er ulækkert.
Ja, ja. Jeg synes også, det er en forkert retning, at det går i.
Og ved du, hvad der også går i en forkert retning?
Jeg skulle lige til at spørge dig.
Fordi det er jo segwayer over til endnu en dårligdom bare inde på kontinentet.
Jo.
Fordi i Frankrig, vi har jo talt om det før. Vi har jo talt om, at franske lovgivere gerne vil gøre det ulovligt at filme politiet. Og det er de faktisk sluppet afsted med, virker det. Fordi
vil gøre det ulovligt
at filme, ulovligt at filme politiet.
Jeg kan godt huske, det er lang tid siden, vi snakkede om det.
Ja, det har jo været lidt i støbeskeen her for
for en kort stund siden. Skal vi se, er det noget, der
det er Euronews.
Euronews, det lyder som noget, man ikke skal stole på, men vi klikker på den.
Jamen, jeg har fundet andre kilder på det også.
Nå.
Okay.
Siger agree til et eller andet, og så skifter vi over her.
Bare sig agree til den der virus.
Ja, men det har jeg også. Nu har jeg sådan et eller andet, der kan scanne for malware. Det ligner altså bare en fucking sådan The Onion-agtigt med det der det design hernede og sådan noget. Det ligner.
Men, ja, alle kan lave nyheder. Nå, nu kan jeg godt lave højlæsning for dreve.
Gør det.
French MPs, altså members of parliament, pass controversial law that restricts images of police. French lawmakers has given their final support for a controversial global security law, which has sparked widespread demonstrations. Altså, de har givet deres støtte til den her lov, en global sikkerhedslov. Man kalder jo altid sådan noget her sikkerhed og tryghed og den slags ting. Man kalder det aldrig den globale, globalistiske tyrannilov, hvilket det nok mere var, men man prøver at give tingene et
godt navn, The Patriot Act.
Ja, man prøver at give tingene et navn, der sådan får det til at lyde som om, nå ja, men det er jo helt naturligt, at det her det skulle vedtages, for hvem vil ikke have global sikkerhed, ikke? Nå, The bill is centered on Article 24, which will make it an offense to maliciously share images that identify police officers in operation by face or name. Så hvis man med ondskabsfuld forsæt offentliggør billeder af politiet, og enten navn eller bare ansigt, og hvis man filmer politiet i det offentlige rum, så ser man jo ret typisk deres ansigter.
Jo.
Og så er det, man skal hække sig i her, det er, der står maliciously.
Men hvem vurderer det?
Lige præcis. Ja. Fordi dem, der vurderer, om noget har været ondskabsfuldt, eller ej, eller om det bare har været en del af en normal pressedækning, det er jo myndighederne selv, der kommer til at vurdere, hvad der er ondskabsfuldt nok. Så jeg kunne godt forestille mig, at konsekvensen af sådan en lov her, som man har vedtaget i Frankrig, som er helt på månen. Hvis man havde spurgt mig for 10 år siden, er det her noget, der kommer til at ske? Så havde jeg sagt, nej, selvfølgelig må man da filme politiet, og det står også i artikel, er det 10 eller 11 eller et eller andet i den europæiske menneskerettighedskommission, at der skal være gennemsigtighed i myndighedernes arbejde og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad nummer artiklen er. Det er også lige meget. Skriv til Rasmus Søndergaard og spørg. Han har fuldstændig styr på sådan noget.
Rasmus Munk Søndergaard.
Ja, lige præcis. Ja. Så det havde jeg ikke troet ville være sket for de der 10 år siden. Men jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at blive brugt meget, meget skævt, det her. Det kommer til at blive brugt imod de små, kritiske nyhedsoutlets, altså denne verdens Rebel Media, et kanadisk selskab, der virkelig går i kødet på Trudeau og den meget, meget progressive kanadiske regering. Og det kommer også til at ramme alle mulige andre små outlets, som er meget magtkritiske. Og så dem, det så ikke kommer til at ramme, det er jo magthavernes yndlingsmedier. Altså den franske udgave af, nu kender jeg ikke lige store franske nyhedsmedier, men altså store...
Le BBC.
Ja, Le BBC, eller... Jeg kan ikke huske det. Men de outlets kommer nok ikke til at blive ramt, fordi de er jo mere i tråd med det magthaverne gerne vil have, end de små er. Så det her bliver bare sådan en mulighed for at sige, vi bestemmer faktisk, hvad der er lovligt og ulovligt i forhold til at bringe billeder af politiet. Så I små, magtkritiske, ud med jer, i fængsel med jer. I store, der taler myndighederne efter munden og holder mikrofonen for dem. Det er helt okay, så I må gerne fortsætte med jeres ting. Så det er både retsstatsmæssigt og frihedsmæssigt og på alle mulige parametre, verdens dårligste lovgivning, og det er den her slags lovgivning, hvor man skal have, der er sådan en vurderingselement i, altså om noget er malicious, altså ondskabsfuldt. Det læner sig jo lidt op af anden lovgivning, også som man ser i Danmark, hvor man giver myndighederne sådan ret til at vurdere, hvad der egentlig er lovligt og ulovligt. Man kunne se med maskeringsforbuddet, der var oppe, hvad er det, et par år siden det blev vedtaget eller sådan noget, der er det sådan politiets vurdering om, at om man egentlig opfylder betingelserne for at være maskeret. Altså, er du på vej til karneval? Er det koldt nok til, at du kan gå med blusen op om næsen? Eller er det faktisk solskinsvejr nok til, at du kan have de kæmpe store Bono-solbriller på og sådan noget? Så i virkeligheden er de her love jo bare en måde at give myndighederne sådan arbitrære magt på, og siger bare sådan, jamen, I vurderer, hvad der er lovligt og ulovligt, og hvordan I håndhæver loven. Så jeg er meget kritisk over for lovgivning, hvor der ikke står sådan helt specifikt, hvis det er under 6 grader, så må du gerne have et sådan og sådan, hvor det bare sådan, jamen det vurderer myndighederne. Mm. Det er pissefarligt, fordi der er jo, samme sag har jo sådan nærmest været op med politiet, hvor de gerne ville have det ulovligt i Danmark også, hvor de selv skulle vurdere, om det var, altså, om det var irriterende nok til, at det skulle være forbudt det, altså folk stod og filmede, eller det de sagde til politiet, var irriterende nok til, at man kunne forbyde folk at filme. Så det er sådan et vi ved at bevæge os ned af nogle rigtig grimme veje rent lovgivningsmæssigt, hvor man bare giver myndighederne arbitrære magt til at bestemme, hvad man må og hvad man ikke må.
Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget at skyde ind i det. Jeg tror egentlig, jeg overvejer en enig med dig. Det er ikke optimalt.
Og det er jo mere og mere af det her. Altså, det er jo både Frankrig og Irland og England
og Danmark.
Og Danmark. Altså, og det handler jo ikke sådan om corona nødvendigvis det her. Det er på alle mulige andre områder også, hvor vi lige så stille kryber ned af den af totalstatsvejen, hvor vi får bare mindre frihed, og staten får langt flere beføjelser til at bestemme over os. Og ja, hvem er der egentlig, der brokker sig rigtig meget over det? Der er Ja, der er også to, og der, altså, der er jo...
400 mennesker i vores chat nu, der måske ikke synes, det er det fedeste.
Ja,
Men du har, det er ikke noget, man snakker særlig meget om. Det er ikke noget, der kommer i medierne særlig ofte, og det er noget, der godt kan være mere fokus på. Men altså, jeg kan godt forstå, at politiet ville synes, det var nemt, at de bare befolkede sig til at kunne gøre, hvad de vil. Fordi at, lad os...
Det er da pisnemt.
Det er da pisnemt. Altså, ude i Mjølnerparken for eksempel, så sige, du ved... Hvis så er der en eller anden, som man skal ud og håndtere, som opfører sig grimt, og... Ja. Hvis den person så kan sige, nej, jeg må gerne have den her maske på, fordi det her er under eller over 23 grader.
Eller jeg er bange for den nye Delta-variant, ja, eller et eller andet.
Så jeg kan godt forstå, at politiet ikke gider bullshit. Nu har jeg set en del, det laver vi en video om på et andet tidspunkt, med YouTube-video med politiet, der bliver enten lad os sige, antastet på en god måde eller på en dårlig måde af befolkningen. Mm. Og der æder med mig mange idioter derude. Altså det må jeg vil sige,
der er masser af idioter. Masser af idioter.
Største individer ligger derude, hvor at man prøver at få det til at virke som om, at politiet er de onde.
Ja.
Det er de ikke. Det er fucking idioter, der kører for stærkt på deres scooter ved at køre børn ned, og det er masser af retards, der er derude.
Jamen jeg er helt enig.
Så jeg forstår godt, at politiet gerne vil have det, men det er bare ikke det rigtige at gøre.
Og grunden, altså jeg vil også våge at påstå, at grunden til de fleste af de her problemer, som man prøver at løse med drakonisk lovgivning, det meste af grunden til det er jo, at staten har været for stor til at begynde med. Altså i Englands tilfælde med fastfooden, så er det jo problemet, det grundlæggende problem, det er, at de har et socialiseret sundhedsvæsen. Hvis de ikke havde det, så ville folk da bare trække på skuldrene og sige, nå, jamen du er fed, det må du da selv rode med, hej hej. Og grunden til, at det er sådan, er jo, at staten er så stor, at den også har indlemmet sundhedsvæsenet som et monopol. Og i Frankrigs tilfælde, der er der masser af social uro også, der har at gøre med indvandring, og det samme gælder i Danmark. Og Mette Frederiksen har jo selv været ude at sige, at den stigende overvågning i det danske samfund fra statens side handler om, at Danmark er befolkningsmæssigt sammensat på en anden måde nu, end det var for 30 år siden. Det har hun ordret stået og sagt, eller sagt til et interview i Berlingske eller whatever. Så man kan sige, at grunden til, at de gør de her ting, er, at de i fortiden har haft alt for meget magt. Så det er sådan lidt en cirkelargumentation. Det er, at de skaber selv problemerne, så løser de med mindre frihed, så skaber de nogle flere problemer, så løser de dem med mindre frihed. Og så er det sådan et ræs mod den frihedsmæssige bund.
Og en af dem, som jeg er rigtig glad for at tage frihed fra folk, det er jo Carl Valentin. Jeg kan se, du har set noget med ham. Han er altid morsom at hoppe ind i.
Ja, det har jeg. Lad os lige prøve at hoppe ind i Carl Valentin.
Det
der er sikkert masser
af
masser af rungende plads inde i ham.
Jeg skal lige skifte til desktop. Fordi Carl Valentin skriver.
Ja, hvad skriver han?
Han skriver: svært at have armene i vejret over Mathias Tesfayes melding om at tage 200 kvoteflygtninge. Godt for de mennesker, der får en hjælpende hånd. Men SF forventer, at der skrues op til 500. #DKPol. Ja.
Så Carl, han er ikke tilfreds med, at der kommer kun 200 uintegrerbare mennesker fra alverdens varme lande.
Han vil have temmelig mange, men jeg kunne fucking godt tænke mig, altså jeg ved godt, nu hedder du Rasmus og han her for ikke så lang tid siden, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde Carl Valentin, siger, prøv lige at høre her, kammerat, du giver den bare gas, og vi skal nok være søde og flinke imod dig, og slet ikke noget der, men vi vil gerne kunne stille nogle spørgsmål. Hvordan fanden kan du, hvis ikke vi kan integrere de mennesker, der er der i forvejen, fordi og lad os bare være helt ærlige, det er ikke en racistisk ting at sige, det er et elendigt integrationssystem, vi har i Danmark. Det er et fucking skodsystem.
Jamen ikke bare med, at det er et skodsystem, fordi hvis du siger, det er et skodsystem, så antager du, at det kunne virke, hvis det var på en anden måde. Jeg vil sige, at lige meget næsten med det influx af den slags mennesker, vi har fået ind, kan alverdens gode intentioner og penge og integration ikke gøre det rigtig godt.
Ja, der er jo en. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som der er... Okay, igen, jeg tror, jeg har draget det her eksempel masser af gange før. Jeg har en bekendt, som min farmor har hjulpet lektiehjælp, og han er læge, uddannet læge og kommer fra Syrien og skarp fyr. Han har svært ved dansk, og der er ikke rigtig nogen, der tager hånd om ham. Han lærer alt sin dansk på et bibliotek, fordi der sidder nogle gamle mennesker og hjælper ham. But say speak like this, and say come from Denmark... Og han taler arabisk engelsk, og de kan ikke mødes på midten. Hvis der var sat ressourcer af til, at han kunne lære det, så kunne han også få lov til at få sit arbejde, så slap han for at være, jeg tror han er rengøringsmand lige nu. Og det er sådan, og det har været efter lang tid, fordi han ikke kunne få rengøringsmand. Min point er bare, hvis man kunne få det eksisterende segment af mennesker ind, som der ikke er blevet integreret godt nok, let's face it, det er folk simpelthen ikke, for der er rigtig mange mennesker, der er kommet i løbet af de mange år, som ikke er blevet skadet godt nok, så kan man tage til overvejelse i min verden, det er godt, vi er uenige, men så sige, jamen en eller anden form for green card system, eller et eller andet, hvor man så siger, folk som har en uddannelse, eller som kommer med en pose penge, som man ved har, og hvor man ligesom har fokus på, hvordan det kan være. Og kvoteflygtning, jamen så sige, okay, jamen for at kunne være en del af klubben, NATO eller andet, så siger man, okay, jamen så tager vi de fem mennesker, som vi har ressourcer til i de her fem byer og fordeler det, altså på den måde. Men det med, at 500, jeg er stensikker på, at Carl Valentin har sagt det, bare for at sige det, bare for virksomhed, jamen jeg er sådan en medmenneskelig menneske, der bare elsker alle andre mennesker, jeg skal bare komme hjem, jeg kan bare bo i min lejlighed ude på Vesterbro.
Ej, det ville han jo aldrig nogensinde sige, at de kunne.
Nej, det ville han ikke.
Det skal helst nok foregå lidt længere væk fra ham, for jeg... Nu har jeg ikke set, om Danmarks Statistik rent faktisk har opgjort, hvad kvoteflygtninge står for af kriminalitet. Det kan godt være, at de har det, det kan også godt være, at de ikke har det. Men jeg kunne godt forestille mig, at de mennesker er markant mere kriminelle end den danske etniske befolkning. Det vil jeg vil næsten lægge hovedet på blokken for at sige, at det er de. Men dem, han vil gerne have 2,5 gange så mange ind, som vi så fik i den her omgang. Og det er simpelthen... dybt retarderet, når man ser, hvor mange problemer der er nu. Altså, vi ser jo den her situation med, at danskere, der kører på svenske motorveje på vej til Bornholm, de får kastet sten efter deres biler, og der var der en 70-årig dansk mand, der havde mistet noget af synet på sit ene øje, eller et eller andet. Nogle vildt farlige situationer.
Også hvor de kommer herhen. Altså, hvor der kommer folk, som er dårligt integreret, fordi Sverige har et endnu dårligt integrationssystem, Danmark har. Altså,
Danmark er et himmerige i forhold til udlændingepolitik i forhold til Sverige. Ja.
Så meget ofte, det er sådan, jeg synes ikke, at jeg er et særligt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det, men altså nogle gange, når der kommer historier om, at nu har der været et knivstikkeri i Glostrup, så tænker jeg nogle gange, nå, jeg håber sgu ikke, men jeg tror måske godt, at det kunne være, eller i Albertslund eller sådan noget, og så er det meget ofte, nogle, der ikke er blevet integreret godt nok fra igennem, at de bor i Sverige.
Det er nogle mennesker, der slet ikke skulle have været i Vesten. Altså, nu ved jeg godt, det er måske mit hardcore syn på tingene, men altså, jeg vil hellere være gode naboer med med andre egne i verden, end jeg vil have, at vi skal overrende hinandens lande sådan som beboere, fordi det kommer der ikke så meget godt ud af. Hvis jeg rejste til Dubai for eksempel, og jeg begyndte at lave en eller anden pornoproduktion, og kysse min kæreste på gaden, og holde brandtaler imod kongen af Dubai, eller hvem der nu er sheik dernede, så ville jeg heller ikke synes, det var særlig fedt, at jeg kom med min kultur, og ligesom prøvede at gøre nogle ting i forhold til dem, der ikke passede ind. Og det samme forventer jeg da med folk, der kommer dernede fra, det er, at nu må I skulle lige tage sammen, men det er som om, at det kun virker den ene vej. Så hellere besøg hinanden i fredeligt og roligt i hinandens lande, og tage hjem til hinanden igen, og så tror jeg, at vi alle sammen bliver meget, meget, meget lykkeligere. Fordi man kan jo se, det har ikke noget direkte med hinanden at gøre, og så lidt alligevel dog. Jeg har sendt et Twitter-link til dig, hvor der i dag har været et knivangreb i Würzburg i Tyskland, hvor der er 3 døde og 6 sårede til synlædende. Og der er noget vild video af en af dem.
Vi bliver demonetized om lidt?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, der sker ikke noget så vildt. I videoen, der puster han sig bare op, og der er nogle brave. Ser folk med nu?
Det formoder jeg.
Yes. Ja. Altså, vi ser en...
3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg,
ja, præcis.
Deutschland.
Vi ser en person, som nok vil kunne være en af dem, som Carl Valentin vil have flere af i Danmark.
Hvad ligger der bag det her? Spørg nu, du sidder,
jeg
vi og ser
aner det. Jeg aner det ikke, men jeg ser en afrikaner i en nyhed, hvor han har slået 3 mennesker ihjel, og hvor stakkels civile europæere prøver at gøre noget ved ham, og det kan det selvfølgelig ikke, fordi altså, en mand med en kniv er sindssygt farlig lige meget, hvor retarderet han er, og så et helt andet aspekt af det, altså hvis der var nogle gode mennesker her, der var udstyret med nogle skydevåben, og var uddannet på at bruge dem, så var den her problemstilling løst ret hurtigt,
men,
med 300 meter i sekundet.
Men ja, alt fairness, der kan vi så sige, at vi så ikke lige kender...
Nej, vi kender det ikke, men der har været mange af den her slags angreb, eller folk, der bliver skubbet ud foran toget, eller folk, der bliver banket sønder sammen på S-togstationer og den slags ting, og der er bare en afsindig stor overvægt af folk fra, lad os sige, udlandet, det varme udland, Så hvorfor i alverden Carl Valentin mener seriøst, at vi skal have mere af den slags,
jeg tror, han
forstår
seriøst,
jeg simpelthen ikke.
Eller tror du bare, han siger det for at sige det? Fordi
han mener det fuldstændig seriøst. Det er en del af hans ideologi, at man skal ofre sig selv for at passe på andre.
Jeg tror, han er en del af et fællesskab, hvor man hyper det op og skal være ligesom medmenneskelig, at man nærmest er Jesus Kristus. Altså,
men jeg er sikker på, at Jesus ikke ville synes, det her var fedt.
Det ved jeg sgu ikke. Men jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at Carl Valentin sidder derhjemme og så virkelig dybt seriøst tænker. Det kan godt være, at han er en super empatisk fyr, og han bare gerne vil hjælpe alle andre mennesker. Men jeg tror simpelthen ikke på, at hvis han har tænkt ting, og i øvrigt, han er jo ikke særlig gammel, og han er jo sådan, altså...
Men han har jo magt af helvede til, det er jo det kedelige. Ja, og man må, i stedet for at motivanalysere ham, og så tænke, ej, men ingen kan være så sindssyg, så må vi bare se på, hvad han siger, og så se på den magt, han har, og på den politiske indflydelse, han så har.
Han er stadig socialist, feminist og aktivist, spiser ikke dyr.
Er der også
elsker hiphop og lydbøger. Han har ikke ændret den siden sidst, men han følger mig ikke længere. Det er lidt ærgerligt, faktisk.
Ja, han kunne blive klogere, men fordi mange af magthaverne er som Carl Valentin, eller i hvert fald har tendenser i sådan en Carl Valentinsk retning, så ender vi sådan et meget, meget usikkert, elendigt sted, hvor danske politikere mener, de er berettiget til at overvåge alle og skabe forbudszoner, fordi der er unge udlændinge, der ikke opfører sig pænt, og så bliver friheden taget for os alle sammen.
Nu,
og
altså.
Jeg bliver mere og mere træt af, lad mig sige sådan.
Nu tager vi altså bare, fordi det er altså for gakket. Så det her, altså det er jo signalpolitik hele vejen igennem. Han er ved at flytte, og så er der nogle blade, og så viser han lige, se hvor mange reklamer der lå i min postkasse. Det er jo en hel regnskov. Så er der 1600 mennesker, der har liket det, og alle politikerne sidder og circlejerker hinanden, og så er der et eller andet med, at han har vundet en pris. Og godt for dig.
Hvad er det for en pris? Hvad har han vundet det for? Det er nok ikke...
Plantevenlige politikere. Tak til plantevækst. Og det er jo... Men det er da også, altså jeg er da stensikker på, at hvis, hvad fanden ved jeg, altså at vi lavede en pris for bedste ungdomspolitisk aktive personlighed fra et medie, jamen så ville vi give den til Klaas. Du ved, jeg mener, altså det er sådan...
Ja,
det
alle kan lave en pris.
Vi alle kan lave en pris. Jeg ved ikke, hvem fanden er plantevækst?
Altså. Hvis man er rigtig plantevenlig, så mener man, der skal være mere CO2 i atmosfæren, fordi CO2 er plantemad.
Man kan se
på forsøg, hvor der er meget CO2 i atmosfæren, som planter ligesom står i, der planterne vokser meget hurtigere og bliver meget større og flottere, men det er nok ikke helt det, som Carl Valentin vil.
Jeg tror bare, jeg er sindssygt træt af politikere og deres bullshit, og han er jo bare på vognen og er fuld af lort, altså i bund og grund. Altså det er fordi, at...
Ja. Jamen ikke nok, men han er fuld af lort, det er jo landsskadeligt lort, det er jo samfundsskadeligt lort, som man bare med en lille bit smule viden om statistik, og hvis man læser nyheder i nogle uger, kan man se... Det du vil, det skaber flere problemer, og problemer, som vi allerede har masser af i forvejen, og vi behøver ikke flere.
Men sådan er det.
Sådan er det bare.
Vi har en masse andre ting, også på programmet. Jeg tænker egentlig, at vi kan starte lidt med... Vi skal tage lidt med corona. Skal vi ikke lige tage den her? Smidt ned i bund. Børnelæger ved at teste, at skolebørn droppet efter ferien. About god damn time, hvad test af børn stoppede fucking for et år siden. Men en mulig tredje coronabølge vil netop spredes blandt børn, siger eksperter advarer mod at skrotte test på skoler. Så hvor at os nogenlunde almindelige mennesker, der godt kan leve et liv uden at blive testet hele tiden, vi kan... hvornår har du sidst fået taget en test? Det var i Estland eller sådan et eller andet.
Ja.
Yeah. Ikke? Altså det er sådan, men børn, de bliver testet hele tiden. 2 gange om ugen eller 3 gange om ugen.
De må få sådan nogle små blødende næsebor.
Jamen det er, altså, og de skal teste sig selv, og de skal, og der er nogen, der står overvåger dem, og det skaber bare en fucking dårlig dynamik i forhold
tænker,
til...
Tænk at blive tvunget til at begå et overgreb på sig selv. Det er næsten værre, end når andre gør det, hvad jeg synes.
Ja, det ved jeg ikke helt, men i hvert fald, her der er artiklen. Bum. Det er sidste skoledag for landets skolebørn, og det meste bliver for håbentlig, som det plejer. Kostymer, karameller fra de ældste fællessang, farvel for nu. Bla bla bla. Så har vi her Claus Birklund Johansen, formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, som er børnelægernes forening. Jeg synes ikke, der skal foregå systematiske test i skolerne, når eleven kommer derhen igen. Jeg synes, det er en belastning af børn og unge, at de skal indgå i det her testsystem, og det er vigtigt, at vi... i hvert fald har sikkerhed for, at det er nødvendigt at gøre. Og igen, det er jo ikke nødvendigt at gøre det. Det er en unødvendighed at gøre det.
Fuldstændig.
Men det er jo, altså jeg er stensikker på, at det er noget lobbyisme på et virkelig fucking højt plan, som bare har været ude og så sige, nu skal vi tjene en masse penge, og hvad er en god måde at tjene penge på? Jamen det er, hvis alle skal gøre noget, som vi tjener penge på.
Og, er det Copenhagen Medical, der står for testet nu?
I København og sådan noget. Jeg tror, det er sådan lidt rundt omkring, at hvis forskellige ting, Falk står også for en masse af det, men det er bare fucking batshit crazy.
De har skovlet penge ind.
Ja, Falk har. Ja, fuck det shit. Ja, fuldstændig.
Det er helt vildt. Og det er jo ikke sådan, at de har skabt værdi i samfundet. De har jo bare enablet magthaverne, og så har de bare fået magthaverne til at pille penge op i lommen på skatteyderne, og så putte dem i lommen på skat. Det er kronikapitalisme, og det er aller værst og mest samfundsskadeligt.
Jeg tænker bare, altså fordi at Falk er jo, er det ikke Tryg og Lego og en eller anden, der ejer, der er tre virksomheder, der ejer Falk. Og jeg tænker bare, altså vi kommer godt nok til at snakke meget om det, når Mette Frederiksen en dag går af, eller en af de der politikere, og så bliver de formand for fucking
bestyrelsen i Falk, eller whatever.
For Trygfonden, eller hvem det nu er, der ejer. Fordi det er bare sådan, altså, jeg tror simpelthen ikke på, at man tænker, folkesundheden har godt af, at børn bliver testet i hoved og røv. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at det er, man vælger at se bort fra fornuften, som jo er, at det er man ikke godt af. Altså på et,
Jeg tror, du undervurderer, hvor ideologisk blind man kan være.
Nej, jeg er jo sammen med dig hver dag. Du er jo idealisten.
Jeg erkender, at jeg har en politisk bias, og jeg er klar over det i en eller anden udstrækning. Men det tror jeg ikke, at de her mennesker er. Jeg tror, Mette Frederiksen og andre af den her type mennesker, Carl Valentin, på nogle lidt andre måder end Mette Frederiksen, men jeg tror, at de faktisk mener det, de siger, meget mere end det, du tror. Fordi man kan sige, det er et sundhedstegn for dig, at du ikke tror, at folk kan være så dumme. Og okay, så tænker du, der må stikke noget andet under. Jeg tror simpelthen godt, at forklaringen bare er, at de er så dumme. Altså, det er sådan en trygheds- og dødsangst, der har vundet så meget indpas i politik, at bare det, at der er udsigt til, at en eller anden 80-årig dør, så springer man op og går amok og hyler og skriger og sådan noget, i stedet for bare sådan helt stoisk roligt at sige, ja, når man bliver 80 år, og man bliver syg, så er der altså en væsentlig risiko for, at man dør, og at den risiko eksisterer, skal ikke gøre, at vi ødelægger samfundet for alle unge mennesker. Det kræver alligevel sådan lidt is i maven at sige det. Det er meget nemmere at hoppe med på, åh nej, de 80-årige dør, vi skal gøre alt for at redde dem. Og så er det ligesom, man sådan, altså man brænder huset ned for at redde det fra en eller anden museinfektion eller sådan noget. Altså, det man gør, står ikke mål med midlerne. Men jeg tror, de mener det godt, på en måde. De er bare dumme.
Ja, den del er jeg i hvert fald rimelig enig i, men jeg ved sgu ikke. Vi har fået en donation, det er fra Viking, der sender 20 kroner, og skriver, hvorfor stifter Lars ikke et ANCAP-parti?
Ja, det ville være lidt ligesom, at en jøde lavede et naziparti, eller sådan noget. Altså, ANCAP og politik hører ikke særlig godt sammen. Det går ikke særlig godt i spænd. Altså, vi ANCAP'ere er imod politik og politisk magt, så man kan sige, det ville være lidt underligt, hvis man så gik ind i det. Altså, ligesom, hvis jeg nu var imod mafiaen, så blev jeg medlem af den for at ændre den indenfra. Man kan sige, okay, så er det en strategi, men jeg synes, det er en dårlig strategi. Vi gør meget mere gavn her, end vi ville gøre, hvis vi rejsede rundt og prøvede at lave et politisk parti.
Jeg har altid tænkt på det som Clem Kjærsgaard. Altså, hvor jeg kan huske, da jeg var meget ung, der tænkte jeg, at han var, hvorfor går han ikke bare ind i politik? Han er ret skarp, han kan jo lige så godt gå ind i politik, og så kan han gøre forskel. Men jeg tror, at han ville blive overdøvet af 178 retards, som der prøver, og de vil gerne høres mest. Og det er ligesom et stort læreværelse af folk, der bare gerne vil snakke, og det er stemme, der skal høre. Hvor Clem Kjærsgaard, det han laver lige nu, jamen der kan han gå direkte til det, og han kan pege på folk, og han kan afbryde dem, og han kan gøre, hvad han har lyst til. Og så er han i bedste sindtid, så jeg tror, det går bedre for ham på den måde. Der kan man så også sige, at vi har, jeg ved ikke, hvad vi har, altså 15 og 30.000 faste lytter om måneden, afhængig af, hvornår og hvordan der vil lede, så det er sgu ret mange mennesker nå ud til. Altså,
de fleste folketingspolitikere har ikke samme reach, som vi har. Jo, selvfølgelig har Mette Frederiksen og Simon Kollerup og spidserne,
og spidserne,
men dem, der er nede i rækkerne hos Socialdemokratiet og Venstre og de store partier, de har ikke særlig stor indflydelse på den offentlige mening. Så jeg tror også, at det er en, at det er en fejlslutning, at hvis man skal ændre noget, skal man ind i politik. Fordi som Andrew Breitbart vist nok sagde på et tidspunkt, som jeg synes er meget klogt, så sagde han, at politics is downstream from culture. Altså, hvis man ændrer kulturen, ændrer man også politikken. Og der er selvfølgelig også lidt, der svømmer den anden vej, men det at ændre diskursen, narrativet, historien, ændre folks holdninger til tingene, det vejer meget, meget tungt, og det har man tendens til at overse, når man bare sådan tænker, åh ja, hvis du skal ændre noget, skal du ind i politik. Ikke nødvendigvis. Hvis man er god til at ændre folks holdninger på andre måder, så er det rigtig tit meget mere brugbart.
Ja, corona er...
Slut.
Er så fucking langt væk, at det ikke er noget, vi behøver at rende rundt og bekymre os særlig meget om. Jeg synes sgu, jeg har hoppet med på bølgen i forhold til det der med at have mundbind på, når jeg var i offentlig transport sådan undervejs. Jeg kan simpelthen ikke tage det seriøst længere. Jeg ved sgu ikke. Altså, det må være the canary in the coal mine. Den og ham, der har forsøgt at tage det seriøst hele vejen igennem, ikke længere gider at spille med på præmissen.
Ja, når gamle damer og alt muligt, de bare tænker, whatever. Ja, der er selvfølgelig nogle gamle damer, der gjorde til at starte med, hvilket er meget prisværdigt. Men man kan se, at folk er ved at være trætte af det. Så det bliver egentlig også spændende at se, om politikerne de kan stampe en kæmpe stemning op til sådan november-december-agtigt, når luftvejsinfektioner begynder at komme tilbage sæsonmæssigt. Og så se, om folk rent faktisk hopper på den igen. Jeg tror ikke, de gør det i helt samme omfang. De skal nok lave nogle restriktioner og sådan noget. Måske, håber jeg ikke, men det gør de, eller de forsøger nok på det, tror jeg. Men jeg tror ikke, at det er noget, folk de sådan vil tage sig lige så meget af, som de har gjort her de sidste halvanden års tid, hvor de bare tænker, ja, ja, vi har hørt om det, og vi ved godt, at der ikke er nogen, der bliver særlig syge. Og det er de gamle, der dør.
Men der kommer der jo en Zulu-variant.
Ja, en Zulu og en Zulu 5-variant. Ja. Den bliver særligt slem.
En cluster-fuck-variant. Så tænker jeg, at det om vi skulle tage den der.
Yes, skak med mennesker. Det er altid populært.
Vi har jo en stat, der besluttede sig for, at de skal rykke. Og vi har snakket lidt om det før, at der er kommet et lovforslag om, at man skulle rykke uddannelsen ud af landet, skulle jeg til at sige, ud af byerne. Så det vil så sige, at man ligesom er nødt til at flytte til landet. Og når jeg siger landet, så mener jeg satme langt ude på landet. Altså, så hvis man vil blive tandlæge, så skal man flytte så langt væk, at man ikke kan have nogen, man kan ikke beholde sine relationer nærmest, og du kan ikke tage ud og feste eller noget, fordi du kommer til at bo på en mark. Bred aftale på plads, de er godkendte. Uddannelser skal rykkes ud af de store studiebyer. Aftalen skal give unge bedre mulighed for at uddanne sig i hele landet. Og der har vi simpelthen uddannelserne her, der har vi blandt andet i Frederikshavn, som jo ligger meget langt væk, skal vi være sikre på, at han ved.
Fra yes. København i hvert fald.
Men også fra Aalborg, jeg skulle også noget en tur til op, altså, eller fra
ja, det ligger Aarhus. Absolut i udkant Danmark, altså, det er...
Det kan ikke ligge mere udkant, medmindre de sætter den lige mellem...
Op på grenen,
ikke? Så er vi i Hjørring, der har vi tandlæge, socialrådgiver, bioanalytiker. Altså, det er bare sådan, fuck, hvem gider tage til Hjørring for at blive tandlæge? Altså, det... Jeg fatter det ikke. Tidsstedet, der har vi maskinmesteren ude. Det sagde mig også langt væk. Jeg tog til Fur. Det tog mig 12 timer fra København til Fur med offentlig transport. Tidsstedet, det sagde mig langt. Det er endnu længere
så
væk.
Så når maskinmestereleverne skal møde nogle damer, så skal de tage helt til Hjørring?
Så skal de tune deres traktor, og så skal de køre til... Ja, Hjørring, det vil være et godt sted, for der er nok rimelig mange socialrådgiver, der er kvinder. Så er vi i Foulum. En by, jeg aldrig har hørt om før, at der begyndte at komme artikler om, at en eller anden, Danmarks Radio en artikel om, at en eller anden pige, der var fra nabolaget af Foulum, som altid havde drømt om at blive dyrlæge, hun kunne få sin drøm opfyldt og stadigvæk se sin familie. Men det er bare sådan, hvad med alle dem, der ikke er fra Foulum?
Ja, de fleste mennesker er ikke fra Foulum.
Som i alle andre end måske, hvad, 300 eller sådan et eller andet.
Og det er jo ikke nok med, at de studerende skal dertil, altså alle underviserne, alle de dygtige undervisere og dem, der har, altså det er jo faktisk forskere, der nok underviser på universiteter. Det er nok svært at få dem til at drive helt det ud. Altså hvis du er PhD i et eller andet fedt, så er udsigten til at tage til Foulum altså ikke særlig nice.
Skal du rykke rødderne op for din familie, dine børn skal lige pludselig gå i børnehave med nogle folk, der taler underligt, og det er bare sådan...
Det har du ikke lyst til. Nej. Du har et liv i... i storbyen, og det er jo der forskermiljøerne også er, fordi forskermiljøer også har gavn af, at forskere bor ret tæt på hinanden. Altså at hvis du er den eneste PhD i byen, så bliver der altså ikke så meget forskning, som der vil gøre, hvis der er 10.000 PhD'er i byen, eller hvor meget der nu er i København. Forskermiljøer, det vil sige, det er geografisk nærhed til andre PhD'er, andre PhD-studerende og den slags ting. Det betyder sindssygt meget for, om noget bliver godt eller skidt. Du laver ikke den samme gode forskning og den samme gode videnskab i Forlum, som du gør i København eller Aarhus. Det kommer bare ikke til at ske, men det er regeringen tilsyneladende, og deres, hvem har ellers stemt for? Har Venstre også?
Ja, vi kan lige tage den her op. Jeg tror, det var alle bortset fra Nye Borgerlige LA, men vi kan lige tage den her.
Det er da altid noget, at jeg synes, Nye Borgerlige faktisk har vist sig.
De skulle også med på den. Aftalen indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige Alternativ og Kristendemokraterne.
Altså, du læste ikke LA op her, vel?
Ej, eller jeg ikke med på den.
Hvorfor fanden er Nye Borgerlige med i sådan noget uddannelsespolitik?
Eller, det må være sådan en eller anden.
Det er jo kommunalpolitik, forklædt som uddannelsespolitik. Ja. Man giver jo de her kommuner sådan et slags ben, hvor man siger, og kan vide, hvor mange af de steder folk kommer hen, der egentlig er socialdemokratiske kommuner. Det burde man lige kigge lidt ind på.
Det ved jeg ikke, men det er jo det kommer aldrig til at virke, at man på kommunistisk vis beslutter på vegne af folk, hvor de skal være hen. Hvis jeg var vokset op på Sjælland, jamen jeg har også boet i Esbjerg, det var sgu ikke lige så sjovt som at bo på Sjælland. Altså, mit netværk er over på Sjælland, vi sidder jo i Struer, er over på Sjælland, det er omkring København, det er Nordsjælland. Ja, det er bare, det er besværligt så at bo i Esbjerg. Så det nytter ikke en skid. Så det der med, at man så påtvinger folk, at man siger, jamen ved du hvad, hvis du vil blive en fucking, hvad ved jeg, hvis du vil læse jura, så er der bedre muligheder for, så kommer der en ny uddannelse i Esbjerg. Jamen det er sådan lidt, stadigvæk fucking 3 timer i tog fra København, ikke? Skjern, det er fucking langt væk. Produktionsteknologi, fysioterapeut i Horsens. Det er bare sådan, Danmark. Ja, jeg synes, det er
ren og skær kommunisme, det her, hvor man bare siger, nå, men vi synes, at vi sætter lige tegnstifterne på kortet sådan her, fordi det synes vi lige er flot, og så er vi ligeglade med konsekvenserne i virkeligheden. Det er simpelthen ringe, og det kommer til at gøre de uddannelser, der bliver flyttet rundt med, deres produkter, altså de studerende, der bliver færdige på et tidspunkt, bliver dårligere, forskningen bliver dårligere, det hele bliver dårligere, men det er man tilsyneladende ligeglad med hos alle, bortset fra Liberal Alliance.
Et alternativ kunne være, at man som kommune så prøver at gøre det attraktivt at tiltrække virksomheder.
Sæt skatten ned.
Ja, det kunne for eksempel være at sætte skatten ned. Det kunne for eksempel være, at man en eller anden incitamentsordning. Masser af kommuner har tomme kommunelokaler for eksempel. Hvis man lavede en iværksætterby, hvis man lavede et eller andet, der ligesom tiltrak folk til byen, så man kunne opbygge sin verden i den by. Men det, at man bare siger, nå, men nu skal du påtvinges at tage til det her sted, hvis du vil studere den uddannelse, som der giver mening for dig, fordi at vi skal ikke gøre det sværere for folk at tage deres uddannelse, vi gør det nemmere for dem. Vores største eksportvare er vores hoveder. Altså, det er i min verden den vigtigste ting, vi ligesom kan byde andre mennesker.
Og så tror jeg da også, at der er mange studerende, der glæder sig til at sige, nu skal jeg studere jura i København.
Ja, ja.
Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, yes, det bliver 5 fede år i mit liv, hvor jeg får lov til at bo i en pulserende storby og læse det her akademiske studie. Jeg tror altså ikke, at entusiasmen er lige så stor for at være i Esbjerg for den slags mennesker, der har lyst til at studere jura.
Esbjerg Kommune, der så sætter det op, og så prøver de selv at gøre det attraktivt, men det er ikke Mette Frederiksen og hendes kompagnoner, der skal prøve at gøre det attraktivt. Men ved du hvad, Lars, der er noget, der er attraktivt?
Ja.
Det er vores patreon.com. Det er ytringspligt.
Sindssygt attraktivt, ja.
Det er,
og billigt. Meget billigt.
Det er attraktivt og billigt, og det er faktisk derinde, hvor festen fortsætter lige om lidt, fordi jeg tror, jeg har 6 tabs eller sådan noget åbent stadigvæk. Og herinde, der plejer vi jo, for satan, tak for kaffe. Kaptajn Kaffe sender 100 kroner og skriver, er lærer og gør ind for en bred vifte uddannelse i store byer over hele landet, men at putte uddannelser i relativt små byer bare logisk stupidt og det vildeste. Elsk mig, jyder, nogensinde. Det er jo rigtigt.
Ja.
Det er Kaptajn Kaffe, fuldstændig ret. Men patreon.com/ytringspligt, der fortsætter vi ind lige om lidt. Normalt inde på den her, der plejer vi bare at læse op, når der er donationer, men inde på Patreon, der
snakker vi med folk.
Snakker vi med hele banden. Så kom derind og skriv hej, eller kom med en eller anden politisk statement, som vi kan diffuse, eller som den ene kan være enig i, og jeg kan være uenig i, eller et eller andet. Det er i hvert fald en patreon.com/ytringspligt. Og så var det vist dagens afsnit. Vi er tilbage igen om en uge på lørdag. fordi at jeg har travlt næste uge. Men
har du travlt med andet end mig?
Det er ikke så tit, det sker.
Og andre end mig?
En sjældent gang imellem, så er det sådan, det er. Men der er nu stadigvæk noget, og vi har også, jeg tror, 100 videoer eller sådan noget ind på Patreon. I don't know, masser af videoer. Patreon.com/rygningspligt. På gensyn. Tak for nu.